brenda ditës, ecje deri në dyqan, zgjatje, apo çka do kohë që neve na ndihmon me dal pak prej rutinës ditore, apo qofshin edhe pushimet një ditore, dy ditore, javore, që pasaj ndihmon edhe mu rigrupu kur kthehet me kolegët. Mirë po, jo çdo kohë, ka mundësinë me marrë ndoshta pushime të gjata, prandaj është e rëndësishme që vetëm ja përkujtu vetes që jo çdo gjë na kemi në kontrollin ton, edhe na nuk mundemi me ofru zgjedhje për gjithë shka. Është e rëndësishme me bo aktivitete që neve na japin ndjenjë siguris, me identifiku personat të cilet na beson që shqetsohen për mirëqenjen tonë, edhe një komuniku ndjenjat edhe mendimet tona, edhe që ka mundet me ndimu, është me mbajt një ditar të ndjenjave dhe mendimeve, që kjo tani na ndihmon edhe me identifiku që se çka po na shkakton dhe automatikisht mundet me na ndihmu që ndoshta më mbroj prej çati shkaktari. Tjetra që ka mundet me ndihmu parandalimin e burnout është me vendos kufi në mes jetës së punës edhe jetës personale. Qysh mundem me bëu këtë? Është për shembull duke caktuar një orë kur përfundon puna jonë edhe me u mundu që mos me kontrollu emailat mbas orarit punës, pas me i kontrolu e-mailat kër jemi në pushime apo gjatë vikendeve. Gjithashtu edhe vetë kujdesi është shumë i rëndësishëm, që shmundemi me bo këta, është duke identifiku aktivitete që neve na ndihmojnë me u relaksu edhe me u qetësu, çka do kofshin, ushtrime, valzim, këndim, ecje, çka do kofshin që për neve neve na bën më ndje ma mirë. Rëndësishme është me i përcaktu detyrat me rëndësi primare, nëse mundemi me thonë, edhe që mundemi me bu këta, është duke i ndonë në hapat të vegjel, në mënyrë që na mos me undi të mbingar kuar për detyrave. Me kërkum bështetje, që receka mundet me qenë ndoni familjar, për nëse shenë që është e pa përbalushme për ju, atëherë ju inkurajon që të kërkanin edhe ndim prej profesionistëve të shëndetit mendor. Gjithashtu është e rëndësishme edhe me tentu me kriju një stiljetisës të shëndetshëm, që përfshin kjo, përfshin një gjëmë të regullt, ushqim të shëndetshëm edhe ushtrime apo aktivitet fizik regullisht, në mënyrë që me rujt edhe shëndetin fizik edhe atë mendor.
Shambuj shumë të mirë për në aspektin e punëtorit, po çka do të bëjnë institucionet punëdhënse? Si duhet kujdesen ata për mirëqenjen e punëtorëve të tyre?
Atëherë, kompani zakonisht e kanë përgjegjësi, mu siguru që punojnë se tëre janë të shëndetshëm edhe produktiv. Që mundën me bo, ata është me promovu një ekuilibër punë edhe jetë personale, është më ndihmu punëtorëve me menaxhu ngarkesën e punës, duke u sigurua që ata të mos mbi ngarkon me detyra apo me përgjithsi, mi ofru mbështetje, mi validu ndjenjat me kuptu ndërsa që një detyr mundet me qenë ma e vështirë ose ma ngarkes për një person së sa ndë një person tjetër, mundet me bo duke kriju një des pune pozitiv, e cila ndimo në ulljen e stresit edhe automatikisht në parandalimin e përjetimit të burnout. Gjithashtu edhe një pjesë tjetër është mi inkuraju pushimet. Qofshin ato që receka ma heret, pushime gjatë ditës ku personat munden me nda paku për vetën që me i rimbush baterit për pjesën e mbetur të ditës, apo edhe pushimet e gjata javore, pushime gjatë vikendit e tjera, që mundet tjetër me ndiku, jo në investime në trajnim, dhe më thonë një ofru mundësi me mbaj trajnime edhe mund zhvillu personalisht edhe profesionalisht në mënyrë që ata mundi të vlerësum, të angazhum edhe kjo mund të ndihmojë në parandalimin e burnout.
Po si vendon jo, a janë të mjaftueshme nismat e disa kompanive që t'ua paguajnë punëtorve shkuarje në përpalestra, t'ua heqin shpenzimet nga shtëpia deri në punë edhe të ngjashme, apo duhet bërë më shumë në mirëqenjen e punëtorve në aspektin emocional?
Çdo nisp sa do e vogël që është, është për mu vlerësu. Pastaj varet edhe prej punëtorve që janë aty, kushte që ka kompania me i ofru, po si do qoftë çdo përpjekje ma e vogël që mi ofru kushte ma të shtatshme, punëtorve është më se e mirë se ardhur edhe besoj që është për me u vlerësu.
Edhe e fundit, po ndoshta edhe më e rëndësishmja, a mund t'i jepet fund lodhjes kronike apo vetëm duhet të mësohemi ta menaxhojmë?
Okay, atëherën është pak e vështirë, ndërsa e pa mundër me ndohë që me eliminu komplet si dukuri, normal, krimi mekanizmave mbrojtë, krimi një rezilience normal që ka me endimu personin që mësë me përjetu burnout në të armen. Kështë që nuk e që mundemi me eliminu krejt, po mundemi me spe edhe ndërsa me ditë me menagju ma mirë herave të ashme. Duke vendosur kufi.
Duke vendosur kufi. Po pastaj kufindja individual në bazë të ambicieve, karakterit e të ndjeshme.
Po, pikresht. Është rëndësishme personi me ditë se çka po don për jetës veç, çka po përfiton për punës. A mendon personi që stresi edhe ngarkesa është e nevojshme për zhvillimin e tij profesional, do të thonë kjo varet komplet prej vlerave, parimeve, qëllimeve që ka personi.
Vendosini kufijin tuaj për të mos rrezikuar shëndetin, pushoni, nëse mundeni, tentoni të bëni balancën mes jetës personale dhe asaj profesionale dhe merreni me një aktivitet që ja pëlqeni. Lodhja kronike mund të jetë shumë prezente sot, por ndoshta në të ardhmen edhe mund të bëhet më mirë. Mund të jetë që pikërisht këto dhëna edhe kjo atmosferë do të shërbejë si një zilje zimi për krijim të një ambienti më të mirë në vendet e punës. Faleminderit që e dëgjuat edhe këtë edicion të podcastit të flasim. Edicione tjera do të mund t'i dëgjoni në blogarit tona në Spotify, Google Podcast dhe iTunes.
Së ndëruar ishte kjo e tëra e përgatitur për këtë emision, duke ju falendëruar për vëmendje, ju ftojmë që të vizitoni rrjetet tona sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Po ashtu për informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë internet europaelir.org. Miru dëgjofshim.